Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vladajoča svoboda mimo resne in strokovne razprave v iskanje glasov tudi z izsiljenimi tremi referendumi, ki bodo potekali na dan evropskih volitev.
SDS in NSI za ustavno presojo in zadržanje odlokov za referendume o uporabi konoplje in evtanaziji.
V aktivnem državljanstvu koaliciji očitajo preusmerjanje pozornosti od resničnih težav družbe.
Na zanemarjanje zdravstvenega sistema v javnem pismu opozorili tudi pediatri in šolski zdravniki.
Po univerzah v ZDA se stopnjujejo pro-palestinski protesti. Kaj to pomeni za ameriško politiko do Izraela?
Vreme, jutri več sonca na vzhodu, drugod spremenljivo s kakšno ploho.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stoper, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je razpisal posvetovalne referendume o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu ter o rabi konoplje. Referendumi bodo 9. junija sočasno z volitvami v Evropski parlament. Koalicija pa je, kljub temu, da je trdila, da je sočasna izvedba referendumov z volitvami ekonomična, zavrnila predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, ki so jih vložili v SDS. Državljani se torej o zaupanju v vlado, nastanitvah migrantov in ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge ne bodo izrekali na referendumu. Sicer sta SDS in NSI že vložili predlog za ustavno presojo in zadržanje odlokov za referendume o konoplji in prostovoljnem končanju življenja. Več Alen Salihovič.
V zvezi z evtanazijo bomo odgovarjali na vprašanje, ali ste za to, da se spreme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pri referendumih o rabi konoplje pa bosta 2 vprašanji, ali naj se ta dopusti, da se goji in prideluje v medicinske namene, ter tudi, da se dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Tretje referendumsko vprašanje pa se bo glasilo, ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v državni zbor uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslancev. Odloki v razpisu referendumov so bili izglasovani z glasovi poslancev Svobode in Levice. V SD so se glasovanje vzdržali, v opozicijskih SDS in NSI pa so glasovali proti odlokom o razpisu referendumov. Glede referendumskih vprašanj na temo evtanazije in konoplje se bodo poslanci NSI in SDS obrnili na ustavne sodnike.
Seveda moramo in želimo v Novi Sloveniji uporabiti vsa politična in pravna sredstva, da tako zlorabo postopka in poslovnika državnega zbora tudi ustavimo vse načine in zato smo se odločili, da bomo pripravili in vložili zahtevo za oceno ustavnosti teh razpisanih odlokov in pa seveda bo ta zahteva vsebovala tudi predlog za zadržanje izvajanja teh odlokov.
Je povedal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj in še dodal.
Predvsem želimo zaščititi najprej državljanke in državljane pred zavajanjem, ker so po našem mnenju obe oziroma vsa 3 vprašanja v teh referendumih zavajajoča, nimajo podlage v zakonskih rešitvah in pravzaprav bi se volivci in volivke, državljanke in državljani čutili prevarane, ko bi ugotovili, da pravzaprav niso odločali o ničemer.
Če je vladajoča koalicija pri 3 posvetovalnih referendumih, ki bi jih izvedli skupaj z evropskimi volitvami, trdila, da gre za ekonomičnost, pa te ekonomičnosti ni videla pri opozicijskih posvetovalnih referendumih. Za komentar smo vprašali poslanca SDS Daniela Krivca.
Na eni strani govori o argumentu, ki bi pritrjeval tudi temu, da bi podprli tudi naše zahteve za referendumska vprašanja, na drugi strani sami sebi to negirajo. Tudi njihovo stališče, ki ga je vlada poslala glede predloga referendumskega dne, ki bi bil v novembru, takrat, ko imamo referendum že dogovorjen, referendumski dan za nuklearno elektrarno Krško, za drugi blok. Tudi to mnenje vlade tam je v nasprotju s tem, kar so vsi poslanci včeraj in predvčerajšnjem govorili o tem, zakaj zakaj je potrebno. Tako da v končni fazi so v koaliciji državljane in državljanke na nek način že anketirali glede teh problematik, predvsem glede marihuane in pomoči pri končanju življenja in to zapisali tudi v koalicijsko pogodbo, tako da je to njihovo sprenevedanje še bolj neutemeljeno in to, kar smo mi upozarjali, da gre samo za to, da poskušajo animirati svoje volivce, ki ne bi prišli za to, da potrdijo njihove liste za evropske volitve, se vedno bolj kaže in tudi včeraj in predvčerajšnjim iz njihovih razprav je to vse bolj razvidno.
Tudi v Slovenski ljudski stranki so mnenja, da bi morali posvetovalne referendume opraviti skupaj z referendumom o NEK 2. Predsednik SLS Marko Balažic.
Jaz te tri referendume ocenjujem potem kot referendume o delu vlade in tukaj bi v bistvu svetoval volivkam in volivcem, da se jasno podajo oceno, kako po njihovo ta vlada dela. Ta referendumska vprašanja, ki jih imamo, so zelo nedorečena, zelo preširoka. V samem postopku sprejemanja so bile storjene napake in mislim, da bi bilo bolje, da ta krok ponovimo in naredimo oziroma odločamo v več stvarih skupaj, kot je bilo že predlagano recimo na kakšnem referendumskem dnevu ali čem drugem.
Ob tem spomnimo, da slovenski škofje predlogu pri prostovoljnem končanju življenja ostro nasprotujejo, skrbi jih predvsem možnost pasivne prisile k samomoru s pomočjo, pri čemer bodo bolni, slabotni in ranljivi ljudje obremenjeni z mislijo, da jim je na voljo hitra rešitev, občutka odvečnosti in zdravljenjem povezanih stroškov. Sicer je katoliško stališče glede samomora s pomočjo jasno. Samomor s pomočjo je nesprejemljiv, so julija lani zapisali slovenski škofje.
Do posvetovalnega referenduma o evtanaziji so kritični v društvu Aktivno državljanstvo. Menijo, da bi bila morebitna uzakonitev evtanazije v nasprotju s 17. členom ustave, ki človekovo življenje opredeljuje kot nedotakljivo, več Maja Morela.
Referendumsko vprašanje je zavito v besedno zvezo pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, kar je zavajajoče in manipulativno, opozarjajo pri aktivnem državljanstvu.
Ker se ta dikcija lepše sliši. Zavajajoče je tudi zato, ker cilja na empatijo, čustva ljudi, ne? Če se nekomu pomaga, ki strašno trpi, to deluje zelo na čust.
Je povedal član Robert Hlede. Ta v javnem pismu izpostavi, da se trpeči in neozdravljivo bolni s prihajajočo smrtjo lahko lažje spopadajo obdani svojci ali prostovoljci hospica. Pri tem poudarja, da
so res primeri, ki ljudje neznosno trpijo pred smrtjo, tako duševno kot fizično, ampak zakaj se to dogaja? Zato, ker niso bili deležni ustrezne pomoči pri njihovem umiranju. Kaj pomeni ustrezna pomoč? Ustrezna pomoč je predvsem odnos človeka s človekom.
Evtanazijo promovirajo ljudje, ki niso iz medicinske stroke, zato lahko boleče zgodbe trpečih izkoriščajo za lastne interese. Napovedani referendum je po Hladetovih besedah sporen zaradi populističnosti, saj se z njim preusmerja pozornost javnosti od resničnih problemov. Namesto, da bi sedanja oblast reševala aktualne težave na področju zdravstva, krepila paliativno oskrbo, davčno reformo in uveljavljala druge ukrepe, nas prisiljuje k odločanju o stvarih, ki družbo oddaljujejo od temeljnih človeških vrednot. Še lahko beremo v pismu.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Slovenski pediatri in šolski zdravniki so v odprtem pismu pozvali vlado, da jim pomaga ohraniti kakovosten nivo zdravstvene oskrbe. Zaskrbljeni so zaradi zanemarjanja zdravstvenega sistema in opozarjajo, da je skoraj 23 tisoč otrok brez izbranega zdravnika. Več Jernej Dragar.
Kot so zapisali pediatri, posledice zanemarjanja zdravstvenega sistema segajo vse do njihovih ambulant. Teh je še vedno opredeljenih kar 53 tisoč odraslih. Prav tako 44 šol nima imenovanega zdravnika šole. Luknje krpajo upokojeni zdravniki, nekateri starejši tudi od 80 let.
Pediatri, šolski zdravniki na vseh ravneh, tako primarni, sekundarni, terciarni ravni smo zelo povezani, zelo dobro sodelujemo in bi res radi tako, rekel, strokovno delo še naprej dobro opravljali in zato smo se oglasili s tem javnim pismom, ker odločevalci nekako ne slišijo našega glasu.
Je povedal predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri zdravniški zbornici Denis Baš. Ocenjujejo, da v Sloveniji takoj potrebujemo 36 dodatnih zdravnikov, tako specialistov za obstoječe potrebe kot tudi za opredelitev pacientov, ki so zaenkrat še brez osebnega zdravnika. Prav tako potrebujemo 28 specializacij na leto za pokritje načrtovanih upokojitev, na razpis pa se jih je letos prijavilo 12.
Se nam zdi, da moramo opozoriti tudi javnost na to, da ni samoumevno, da imamo tako dobre kazalce, kar se tiče pri otrocih in mladostnikih, če se primerjamo z Evropo ali pa svetom.
Vzroke vidijo v tem, da je zapostavljanje primarnega javnega zdravstva tako vidno in delovna mesta za začetnike tako nekonkurenčna, da mlajši kolegi iščejo priložnosti drugje, morda celo v tujini. Vlado in sindikat so zato pozvali, da naj svojo energijo namesto vgrajenja javne podobe usmerijo v izboljševanje delovnih pogojev.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel pa pravi, da na ministrstvu poskušajo zdravstvo z majhnimi koraki prestaviti iz prostega teka in ga usmeriti v pravo smer. Na strokovnem srečanju poslovodnih delavcev v Portorožu je omenila, da so na ministrstvu v 6 mesecih sprejeli 4 zakone in 46 podzakonskih aktov. Za en zakon se je javna obravnava sklenila, za 2 pa še poteka. Ministrstvo je prav danes v javno obravnavo dalo predlog zakona o kakovosti v zdravstvu.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Pristojni in zaposleni zavrnili očitke o mobingu in nedelovanju inšpektorata za delo.
Policija z več nasveti pred prvomajskimi prazniki in počitnicami.
Šport, judoistka Kaja Kajzer, evropska podprvakinja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan, tako zaradi popodanske prometne konice, ki smo jo vajeni že tako ali tako v petki, kot dodatno še zaradi povečanim prometom zaradi prihajajočih praznikov. Zastoji tako nastajajo iz smeri Primorske, od Brezovice po južni ljubljanski obvoznici, potem do priključka Malence in potem še naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje. Potem so zastoji iz smeri Šiške proti Kosezam, naprej proti razcepu Kozarje in tja do Brezovice. Prav tako je gneča tudi iz smeri Brda proti Bežigradu oziroma Črnučam in seveda kot običajno tudi v razcepu za Dobrova. Tudi sicer voznike opozarjamo, da je na cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest, kar precej gneče. Zato vozite strpno in predvsem si vzemite kar nekaj dodatnega časa. Do prometne nesreče je prišlo na severni ljubljanski obvoznici pred Bežigradom proti Kosezam, tudi tam še dodatno nastajajo zastoji, zaprta pa je tudi glavna cesta Lenart Gorna Radgona na Elblovem klancu. Za osebna vozila je promet tam, obvoz tam urejen, za tovorna vozila obvoza ni. Sicer pa voznike opozarjamo, na Gorenjski avtocesti je zaradi okvarjenega avtobusa oviran promet na izvozu Naklo proti Ljubljani, za tovorni promet in avtobuse pa je obvoz možen preko priključka Kranj zahod, medtem ko osebna vozila še vedno lahko zapuščajo avtocesto tudi v Naklem. Voznike tudi opozarjamo na dela na Primorski avtocesti, ki bodo ta vikend, in sicer med Uncem in Logatcem proti Ljubljani bo promet potekal samo po enem pasu od sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 16. ure. Ves čas na tem odseku pričakujemo zastoje, zato voznikom svetujemo, da se dobro pozanimajo o razmerah na cestah, preden se na pot odpravijo. In še opozorilo, zaradi praznikov bo v Sloveniji kar nekaj zapor za tovorna vozila nad 7,5 ton, tako ta ne smejo voziti jutri, v soboto 27. aprila ter v nedeljo 28. aprila med 8. in 22. uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Predstavniki pristojnega ministrstva, vodstva in zaposlenih so zavrnili očitke o mobingu in nedelovanju inšpektorata za delo. Pojasnili so, da so določene težave nastale pod prejšnjim vodstvom, ko je več oseb, tudi zelo pomembnih za delovanje organa, inšpektorat zapustilo. Zdaj poskušajo zadeve normalizirati. Več Andrej Šinko.
Razmere na inšpektoratu za delo se pod trenutnim vodstvom stabilizirajo. Direktorica Katja Čoh-Kragolnik je pojasnila, da so spor med zaposlenima rešili s pogovorom, nadaljnih postopkov pa da nista želeli. Prav tako rešujejo tudi težave, ki so nastale pod prejšnjim vodstvom.
Opravili smo tudi že več razgovorov s sodelavci. Ugotovili smo, da si vsi želimo več odprte medsebojne komunikacije, zato bomo organizirali redna tedenska srečanja. Če bi se katerikoli od sodelavcev soočal z mobingom, so moja vrata vedno odprta.
Glavna inšpektorica uživa tudi zaupanje ministra za delo Luke Mesca.
Do dveh menjav glavnega inšpektorja je prišlo zaradi neučinkovitega delovanja organa. Trenutno stanje izboljšujemo, stanje se, kot kažejo številke, v vseh pogledih popravlja in tudi koraki, ki jih dela trenutno vodstvo, so pravilni.
Vodja območne enote inšpektorata, Koper Postojna Nova Gorica, Ljubo Trajkovski, je poudaril, da inšpektori za dobro delovanje potrebujejo vodstvo, ki jim bo poleg usmerjanja nudilo strokovno pomoč, ustrezno organizacijo in jim krilo tudi hrbet.
Da bo vodstvo te naloge lahko uspešno vodilo ter rešilo nakopičene težave, pa zagotovo potrebuje daljše obdobje miru, brez drah ter stalnih menjav odločevalcev. Nekakšen paks romana, v katerem se bodo nakopičene težave lahko v miru reševale.
V času prejšnjega vodstva naj bi inšpektorat zapustile tudi nekatere osebe, ki so bile pomembne za delovanje organa in jih ni najlažje nadomestiti. Prav tako pa inšpektorjev za delo, glede na število poslovnih subjektov, premalo.
Zato bi z tega mesta pozval Vlado Republike Slovenije, da naj ukrepi vrste inšpektorjev za delo, tako inšpektorjev za delo na razmerja, kot za tiste, ki varujejo zdravje in varstvo pri delu in socialo, ker je jih definitivno premalo.
Je dejal predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk. Minister Mesec je pojasnil še, da nameravajo delovanje inšpektorata za delo izboljšati z vzpostavitvijo centralne enote, ki bo namenjena hitremu odzivanju.
Pred nami so prvomajski prazniki in počitnice. V teh dneh je zato pričakovati zgoščen promet proti turističnim središčem tudi čez mejo. Turistične agencije namreč poročajo o povečanem povpraševanju tako za letovanja v bolj oddaljenih destinacijah kot v evropskih državah. Policija v času prvomajskih praznikov in šolskih počitnic svetuje previdnost v prometu, obenem poziva k ustrezni zaščiti domov, ko boste odsotni. Ker bodo v torek na predvečer 1. maja po državi zagoreli kresovi, uprava za zaščito in reševanje opozarja tudi na pomembnost varnosti kurišč. Planinska zveza Slovenije planince, ki bodo med prazniki obiskali visoko ležeče turistične točke, opozarja, da je v Visokogorju in Sredogorju zapadlo veliko snega, zato je v gorah povečana možnost snežnih plazov. Na planinski zvezi odsvetujejo obisk Visokogorji brez čelade, plezalnega pasu in samozaščitnega kompleta. Ravno tako se je treba izogibati gneči, pred obiskom zavarovane plezalne poti pa je treba preveriti, če izbrana pot zadostuje vsem varnostnim zahtevam in ni ena izmed tistih domače izdelave.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Po ameriških univerzah se stopnjujejo propalestinski protesti študentov. Ti zahtevajo umik podpore Združenih držav Amerike Izraelu zaradi vojne v Gazi in ravnanja na zasedenih palestinskih ozemljih na Zahodnem bregu. Proteste zaznamujejo tudi antisemitski napadi. Več Marcel Krek.
Posvobodite Palestino je glavni vzklik protestov, ki so se začeli na Newyorški univerzi Columbia, potekajo pa tudi na številnih drugih univerzah, med katerimi so tudi Yale, MIT, Berkeley, Univerza v Michiganu, Harvard in Brown. Študentje med drugim zahtevajo prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas na območju Gaze, od univerz pa da prekinajo stike z državo in podjetji, ki po njihovem mnenju služijo na račun konflikta.
Po elitnih univerzah je mladina bi rekel, praviloma levo usmerjena in levica praviloma podpira palestinsko stvar, tako da v Ameriki torej beležijo torej številne napade tako na judovske študente kot na judovske profesorje.
Je opozoril dober poznavalec ameriške politike dr. Bogomil Ferfila. Protesti pa niso povsem miroljubni. Ob napadih na judovske študente in profesorje prihaja namreč tudi do vzklikov podpore Hamasu ter spopadov s policijo, ki je v zadnjih dveh dneh aretirala več kot 200 protestnikov. Demokrate in predsednika Joea Bidena sploh pred novembrskimi predsedniškimi volitvami lahko to vrste napetosti skrbijo. Po besedah sogovornika namreč prav levo usmerjeni in mladi, pa tudi ameriški muslimani veljajo za tradicionalne podpornike demokratske stranke, ki pa jo močno finančno podpirajo prav ameriški judje.
Tako da torej, demokratska stranka bo morala nekako manevrirati med temi ostajanjem podpore Izraelu in seveda preizkušanj pridobivanja glasov muslimanskega dela prebivalcev ZDA.
Je še pojasnil dr. Bogomil Ferfila. Celotnemu pogovoru z njim prisluhnite v mozaiku dneva ob 18.
V Lendavi je potekala spominska slovesnost ob 80. obletnici začetka množičnih deportacij lendavskih judov, na kateri je imela nagovor predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Skoraj 400 judov iz Murske Sobote in Lendave so 26. aprila 1944 čez Hrvaško in Mađarsko odpeljali v taborišče Auschwitz-Birkenau. Zato na ta dan zaznamujemo dan spomina na slovenske žrtve holokausta. ZDA in Kitajska morata biti partnerici, ne tekmici, je na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinkenom v Pekingu dejal kitajski predsednik Xi Jinping. Poudaril je nujnost razrešitve številnih vprašanj med državama in predlagal tri glavna načela tega procesa. Vzajemno spoštovanje, mirno sobivanje in sodelovanje v korist vseh. Blinken je med drugim izrazil zaskrbljenost Washingtona glede kitajske podpore Rusiji, položaja na Tajvanu in razmer v Južno-Kitajskem morju ter na Bližnjem vzhodu.
Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na Evropskem prvenstvu v Zagrebu včeraj osvojila srebrno kolajno. V finalu je šele po podaljšku premoč priznala Ukrajinki Darji Bilodit, nosilki olimpijske kolajne in dvakratni svetovni prvakinji. Kaja Kajzer.
Mislim, da sem se okej borila, sam je malo prevečkrat pobrala mojo levo roko, tako da bo treba še trenirati in jaz mislim, da naslednjič bom premagam.
Kajzereva tako kaže izjemen dvig forme, kar je odlična novica pred poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu. Nogometaši Rogaške pa so se v finalu slovenskega pokalnega tekmovanja pridružili Gorici. Rogaška je namreč v sinočnem polfinalu v Murski Soboti po 11 metrovkah izločila Muro, potem ko se je redni del srečanja polnega priložnosti končal z 2-2, v podaljških pa golov ni bilo. Gorica in Rogaška se bosta v finalu udarili 24. maja v Ljubljanskih Stožicah, kjer se bodo dan prej za pokalni naslov pomerile tudi nogometašice Mure None in Ljubljane, ki so se v finale vrstile na včerajšnjih polfinalih. Slovenski tekmovalci pa so na regati zadnje priložnosti v Franciji včeraj prijadrali dve olimpijski normi. Olimpijski nastop v Parizu si je tako v razredu IQ Foil priborila Lina Eržen, v razredu 470 pa je v konkurenci mešanih parov to uspelo tudi Jakobu Božiču in Tini Mrak, za katero bo to že četrti olimpijski nastop. Hokej, slovenska reprezentanca je zmago sklenila priprave na svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki se je ta konec tedna začenja v južno-tirolskem Bolzanu. Na zadnji pripravljalni tekmi so Slovenci v Parizu sinoči s 3-0 premagali članico elitne skupine Francijo. Z 32 obrambami se je izkazal vratar Slovenije Mitja Pintarič.
Mislim, da smo danes zelo dobro igrali. Mogoče smo malo preveč faulov nabili, ampak na koncu smo se super trvali z igralcem manj, kar je mogoče dobro pred prvenstvom, smo malo potrenirali to fazo igre. Tudi pred gol smo boljše hodili kot včeraj, zato smo tudi dali krvi gol na ta način. Drugače pa mislim, da fantje je fantje zgledajo pripravljeni, motivirani, borbeni, da tada se vsi že zelo veselimo.
Slovenijo prva tekma v Bolzanu čaka v nedeljo proti Južni Koreji. Še to, v slovenski ženski odbojkarski ligi bo ob 18. v Mariboru na sporedu četrta tekma med tamkajšnjim Branikom in kamniškim Kalcitom. Kamničanke bodo imele drugo zaključno žogo za osvojitev domačega naslova, medtem ko bodo skušale domačinke izsiliti odločilno peto tekmo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popodne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Več jasnine bo na severovzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo na vzhodu precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah okoli nič, najvišje dnevne pa od 13 do 20 stopinj Celzija. In še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in topleje, v nedeljo bo ponekod že še pihal jugozahodni veter. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj, Celje, Murska Sobota, Ajdovščina, Nova Gorica in Ptuj 16, Črnomelj, Lendava, Trbovlje in Velenje 15 stopinj, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 14, Novo mesto, Hrastnik, Metlika, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Tolmin tudi 14 stopinj. Gornji grad, Idrija, Koper, Kranj, Litija, Maribor, Trebnje in Vrhnika 13, Kočevje, Slovengradec, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Pohorje in Mežica 12 stopinj, Logatec 11, Postojna, Rahlo, Rosi 10, Jezersko 9, Babno polje 8, Rudno polje 3, Krvavec nič, Kredarica pa oblačno, minus 7 stopinj Celzija. Na severni ljubljanski obvoznici je pred Bežigradom proti Kosezam zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Lenart-Gornja Radgona na Elblovem klancu. Zastojev pa kar precej, predvsem na ljubljanski obvoznici, Kozarje-Malence zamude 45 minut, Nove Jarše-Bežigrad zamude 10 minut, Šiška-Koseze-Kozarje zamude 15 minut, Brdo-Bežigrad zamude 25 minut, pa še na razcepu za Dobrova proti Štajerski. Zastoji še na dolinski avtocesti Malence-Šmarje-Sap in na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici. Na gorenjski avtocesti je zaradi ovire na cesto zaprt izvoz Naklo proti Ljubljani, tam je okvarjen avtobus, obvoz je možen preko priključka Kranj-Zahod. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali odzive na razpis o posvetovalnih referendumih, objavili pa bomo tudi krajši pogovor z vrhunskim poznavalcem ameriške politike Bogomilom Ferfilo o dogajanju v ZDA v luči vojne v Gazi. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.